You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōng sua kùm lùk nèn niēng těng ò pì rát thiān nǐ Washington nèi sa ruat Amerik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុទ្ធ3រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅព្រះសង្ឃនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់សឹកព្រះចៅវត្តិកាវត្តនិងឃាត់ខ្លួនខ្មែរក្រោម2នាក់ថាជាអំពើរំលោភច្បាប់និងអមនុស្សធម៌ពលករស្នើឲ្យអាជ្ញាធរលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែនខ្មែរថៃនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែការបង្ក្រាបហិង្សានៅខេត្តព្រះវិហារក្រុងភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដោយសារតែអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគាត់ជនជាដើមភាគតិចភ្នំ3ភូមិប្រមានធ្វើបាតុកម្មនៅសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីបើអាជ្ញាធរមិនប្រគល់ដីសហគមន៍ជូនពួកគាត់វិញទេនោះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមចាត់ទុកការផ្សឹកព្រះសង្ឃនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរក្រោម2នាក់ថាជាអំពើរំលោភច្បាប់និងអមនុស្សធម៌ចំណែកឯមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឯណោះវិញចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនេះថាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិជំនឿសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរតែដាក់ទោសប្រទេសវៀតណាមលើករណីនេះបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនលោកឃុំចម្រើនរាយការណ៍ជូនលោកណេនៀង
ប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនេះក្រោយអាជ្ញាធរវៀតណាមខេត្តឡុងហូដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញឡុងបានចាប់សឹកព្រះចៅអធិការវត្តចម្ពូលមកគរបរីឬហៅថាវត្តទ្រនំសេងប្រដាជគុណថាច់ចន្ទរានិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម2នាក់លោកគឹមខឹមនិងលោកថាច់វាសនាក្រោយពីត្រឡប់មកពីពិធីសូត្រមន្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តវិញឡុងបានចោតប្រកាន់ព្រះដាជគុណថាច់ចន្ទរានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមលោកគឹមខឹមតាមមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមដោយចោតប្រកាន់ពីបទកេងផលប្រយោជន៍សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំលោភផលប្រយោជន៍រដ្ឋសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការនិងបុគ្គលអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានចោតប្រកាន់លោកថាច់វាសនាតាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមពីបទការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខណៈដែលលោកចេញអន្តរាគមន៍មកលើក្រុមក្មេងទំនើងនិងជនខិលខូចដែលចូលមកអុកឡុកវត្តអារាមសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី27ខែមីនាថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលចាប់ខ្លួននិងផ្សឹកព្រះរាជគុណថាច់ចន្ទរានិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំងពីររូបនេះគឺជាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនគរបាលនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍សិទ្ធិជនជាតិដើមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរវៀតណាមព្យាយាមកេងចំណេញពីខ្លឹមសារនៃមេត្រាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដើម្បីកុំឲ្យមានស្មារតីអនុវត្តគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិដើមកូនសិស្សរបស់ប្រតិជនថាច់ចន្ទរាគឺភិក្ខុយឿងខៃមានថេរដីកាថាព្រះអង្គមិនអាចទទួលយកបានអំពើព្រៃផ្សៃរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ផ្សឹកដកស្បង់ជីវរកណ្ដាលផ្លូវមកលើប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រតិជនយឿងខៃអះអាងថាប្រតិជនថាច់ចន្ទរានិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពីររូបទៀតមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនោះទេក្រៅពីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោម
បង្ហាត់បង្រៀនសិទ្ធិមនុស្សសង្ហាត់បង្រៀនសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលប្រសង់អញ្ចឹងហើយគេមិនសប្បាយចិត្តទេគេមិនគំនុំគំគួនដូច្នេះគេចាប់យើងទាំងអត្តន្តងម៉ាត់គេចាប់យើងតាមផ្លូវហើយឡោតស្បង់យើងហើ ឯគេប្រសាក់ជើងលងណាគេថាអំណាចនៅលើគេគេចង់ធ្វើអីធ្វើបងព្រៃប្រស័យនេះនិយាយនេះជាអំពើមួយដែលព្រៃប្រស័យខូខើបំផិតរបស់មនុស្សជាតិតែយួនធ្វើមកលើជនជាតិតាមខ្មែរក្រមយើងបង
ព្រះភិក្ខុយើងខាយស្នើដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រមទាំងអស់មកវិញនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់ទង្វើគៀបសង្កត់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រម
ជួយអន្តរាគមន៍ដោយខ្មែរក្រមពួកខ្ញុំផងខ្មែរក្រមពួកខ្ញុំជាជនជាតិដើមហើយរស់នៅក្រមអាណានិគមយួនហ្នឹងគេធ្វើបាបធ្វើទុកពួកមនុស្សគ្រប់សពហើយគេចោទជើងពីបាត់មិនចេះបាត់យោពេលយើងនិយាយការពិតតើគេចោទជើងពីបាត់កុហកភូតផគេចំណេញសិទ្ធិសេរីភាពជាថាបតីទៅវិញពេលដែលយើងនិយាយការពិតគឺគេខឹងណាគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងគេរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់យើងចាប់យើង
វិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាជុំវិញរឿងនេះនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robinson មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានចេតនាយាយីរើសអើងនឹងបំពេញលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រមដែលក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារភាសាវប្បធម៌និងព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទលោក Phil Robinson បន្ថែមថាការបង្ក្រាបមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមកាន់តែខ្លាំងរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនព្រះចៅអធិការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនគោរពជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមលោក Phil Robinson បន្តថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ជាចុងក្រោយនៅភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរលកគៀបសង្កត់នេះហើយកំណត់ជាផ្លូវការថាវៀតណាមជាប្រទេសដែលមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសចំពោះការរំលោភសេរីភាពសាសនាលោកថាមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មពីម្ចាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទេទើបអាចបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកន្លងមកអាជ្ញាធរវៀតណាមតែងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមវត្តរនំសេកចាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2023សមាគមពុទ្ធសាសនារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញលិខិតចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាច់ចន្ទរាថាបានរំលោភវិន័យធម៌ហើយគ្រងនឹងដកទួនាទីប៉ុន្តែដោយមានការប្រឆាំងពីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមក្រុមមន្ត្រីសង្ឃនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមបានដកថយទៅវិញចំណែកការពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរនិងក្រុមជើងកាងវៀតណាមជាង50នាក់បានលើកគ្នាមកអុកឡុកវត្តរនំសេកប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទរារាំងរហូតដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទ3អង្គនាក់ត្រូវទទួលរងនៅអំពើហិង្សាផងដែរខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីចេញពីរឿងខ្មែរក្រមយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានបើកការបង្ក្រាបដោយហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរនោះអះអាងថាពួកគាត់អាចនឹងរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ទេនោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនានៅក្នុងព្រៃខណៈដែលកូនកូនរបស់ពួកគាត់មិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយក៏មិនបានទៅសាលារៀននោះដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នឹងធ្វើម៉េចបងបើពួកយើងអត់អាចតស៊ូទៅណាបានគឺយើងមានតែនៅស៊ូអញ្ចេះសិនបើសិនតែថាគិតមិនសិនណោះដោះស្រាយអោយពួកយើងទេខ្ញុំថានៅរងចាំមើលមកស្មានតិចទៀតបើថាมันដោះលេងហើយនឹងនៅតែมันដោះស្រាយអញ្ចេះពួកខ្ញុំប្រហែលជាអាចញឹមគ្នាដើរដើរចូលទៅស្រុកគេតែម្ដងទៅស្រុកថៃសុំអោយគេទទួលស្គាល់ពួកយើងប៉ុណ្ណឹងក្មេងលេងបានហើយបើគិតនៅតែมันដោះស្រាយហើយចោតពួកយើងសិតតែអនាធបត័យទៅបំផ្លាញដីរឹតចោររឹតបើកើតមកមានសម្រាប់អោយរិះនៅទេជិះចាប់ត្រង់ខាងទៀះគេដុតបងប្អូនជិបក្នុងគុកហើយគេតាមចាប់ខ្លួនទៀត
សាលទីកោឡៅនេះហើយដុតចាប់ស្មៃអស់ដុតត្រង់ស្រូវវុលកោអស់ត្រូវគ
្នាខំធ្វើមួយឆ្នាំបងឯងគិតមើលមួយឆ្នាំ300
ទៅចាប់នេះទៅបានរត់ទៅចាប់បានគុនខ្ញុំចាប់គុនទៅប៉ាត់ខ្ញុំគូនដើរទួលព្រៃ
កាត់អូកាត់ស្ទឹងអត់មានអុយហោអត់មានអុយផើនាំកូនចាប់កូនមកជលក់ទឹកអូនេះជលក់ទឹកស្ទឹងឲ្យវាត្រជាក់វាក្តៅខ្លាំងទៅអត់មានអុយហូបបានកាត់ដើមជីកាត់អីនោះហាន់បានពុះពោះកូនហូបបានរួចទៅពេលទៅបានដើរទៅទៀតក៏ដើរទៀតទៅកូនរៀបលក់ដាក់រៀបទៅនោះភាសាទៀតមកទៅជួលបានដល់ចកាចន្ទីទៅក៏ឯហូបមកពីបានតិចទៅក៏តើអូមកទៀតហើយរត់ទៅទៀតរត់ទៅទៀតនោមសក់អ៊ុនសក់ចេះតែដើរចេះតែរត់នៅអ្នកដើរទៅមកទៅមកយកទៅពីយកទៅរោបានរោបលោបានចូលអង្គុយមកស្ទុះភ្លេតទៅអ៊ុនបានកាត់សោបានទៅទៀតទៅកូនវាសោទៅរួយណែបាទចូលចូលក្នុងទុកចែកមូជាការជីនេះគឺក៏មានថាអូមូទៀតហើយរត់ទៀតតែនេះ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃដល់ចូលដល់សុដល់ទៅទៀតវាមើលទៅនំបានក៏ប្រអូនឲ្យខ្ញុំទៅស្រកទៅពោះជុំនោះជុំរត់បានមិនបានដល់ទេនោះទៅនោះទៅបានឲ្យទីក៏ឲ្យទីឲ្យជីពាក់បានហូបនៅពេលនេះប្អូនអើយមកនេះទៀត
ហើយមានទូចនេះទៅសុខថ្ងៃទេរឿងស្ងាត់ដោយផ្ដាំមិញវិញយំសឹងវើព្រឹករូមឯវាហើយយើងរត់មកមុនដំបូងមានអីហូបទេបងឈឺចាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឈឺចាប់នឹងមេភូមិនេះគាត់អត់ទទួលស្គាល
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកស្អែកនេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនកិច្ចចេញពីការចាំតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរទៅនៅក្នុងព្រៃនោះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងគឺថាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគាត់វិញគឺមិនបានទៅរៀនសូត្រនោះទេហើយមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ឡើយហើយពួកគាត់ក៏អាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងដែរប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តទៅមុខហើយមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេដែលឡែកអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញនៅតែអះអាងដដែលថាឲ្យខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគឺថាមកយកប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនមានទំនុកចិត្តចំពោះរឿងនេះឡើយហើយស្ថានភាពនៃវិវាទដីធ្លីនេះលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមិនមែនតែកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទេស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាមានការកម្រើកឡើងវិញនៃវិវាទដីធ្លីហើយយើងចេញពីខេត្តព្រះវិហារទៅចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះវិញជនជាដើមភាគតិចភ្នងចំនួន3ភូមិបាននាំគ្នាប្រមៀនធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនព្រមប្រគល់ដីសមរភាពសហគមន៍ជូនពួកគាត់ដើម្បីធ្វើចំការវិលជុំចិញ្ចឹមជីវិតនិងអាស្រ័យផលបែបប្រពៃណីវិញទេនោះបាទសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរាយការណ៍ដោយអ្នកស្រីសុជីវី
សហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចភ្នងនៅភូមិឡាំម៉េះភូមិពូចានិងភូមិពូលុឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមទៅអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីស្នើសុំដីធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីចិញ្ចឹមជីវិតដែលដីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងផែនទីបឋមរបស់សហគមន៍សំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងក្រសួងបរិស្ថានថ្មីៗនេះបានដកហូតដីចំការវិលជុំនិងដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់អស់រាប់ពាន់ហិកតានិងបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជាសហគមន៍ធ្វើចំការវិលជុំតាមបែបប្រពៃណីតាំងពីបុរាណកាលមកតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅភូមិពូលុលោកខ្លាំងធុលចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថាជាការកាត់ផ្តាច់ឆ្នាំងបាយរបស់ពួកលោកដែលមានជីវភាពពឹងផ្អែកការធ្វើចំការចិញ្ចឹមជីវិតលោកថាប្រជាសហគមន៍រស់នៅភូមិពូលុនិងភូមិឡាម៉េះដែលមានដីចំការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងគឺមានចំនួនជិត400គ្រួសារស្ថិតក្នុងដីព្រៃសហគមន៍ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតរីឯសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភូមិពូចាជាច្រើនគ្រួសារទៀតក៏កំពុងប្រឈមបញ្ហាដូចគ្នាដែរ
គេបន្តថាបើសិនអាខាអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយជូនដៃអភិជីវរដ្ឋធ្វើឆែកចំការតាមបែបប្រពៃណីដូចជាដាំដំឡូងដាំស្រូវជាដើមអាជ្ញាធរដោះហូតចាប់ពួកគាត់អត់ស្ម័គ្រចិត្តទេអញ្ចឹងពួកគាត់ដឹងសកម្មភាពដឹកនៅឆ្លាក់ខែនងយ៉ាងប្រកបហើយខ្ញុំខ្ញុំប្រឹកមិញយើងលើកដែរអញ្ចឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាតំណាងគណៈកម្មការសហគមន៍ភូមិពូលុនិងភូមិឡាំម៉េះចំនួន22នាក់បានផ្តិតមេដៃដាក់ញត្តិស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកពេជ្រដានិងអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រគល់ដីសម្រាប់ធ្វើចំការវិលជុំស្ថិតនៅក្នុងដីសមរភាពសហគមន៍ ស្របតាមវិធានប្រពៃណីគ្រប់គ្រងសហគមន៍ដូចមានចែងនៅមាត្រា23នៃច្បាប់ភូមិបាលខ្លឹមសារញាត់បន្ថែមថាភាពយឺតយ៉ាវចូលបញ្ជីសមរភាពគឺជាឱកាសឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលមកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានឯកភាពគ្នាចូលបញ្ជីស្វ័យអត្តសញ្ញាណនិងនីតិបុគ្គលជូនប្រជាសហគមន៍រួចរាល់ហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកជាក់មិញហៀងនិងតំណាងអាយកាខេត្តនេះលោកសុងគឹមហេងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតបានជូនដំណឹងពីការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការឈូសឆាយដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិលោកបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបាន 100% ដោយគ្មានការលើកលែងបន្ថែមពីនេះទៀតអាជ្ញាធរត្រូវមុខភាពចោលរាល់លិខិតស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងលិខិតទិញលក់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងណាប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីផ្លឹកភិរមយល់ឃើញថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងបរិស្ថានមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចជួបរឿងអយុត្តិធម៌ជាថ្មីទៀតលោកស្រីថាជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើចំការវល់ជុំនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍តាំងពីបុរាណកាលមកដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពគ
េហៅអនុវត្តច្បាប់នៅកន្លែងផ្សេងទេធានតែអនុវត្តច្បាប់នៅតែកន្លែងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចទី1ទី2ទៀតយើងឃើញថាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងពួកគាត់អត់ទៅធ្វើទេណាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងណាមិនដែលគេធ្វើទៅលើអ្នកផ្សេងទេគេហ៊ានធ្វើទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំមិនបានຕົកចិត្តអាជ្ញាធរបរិស្ថានរបស់នឹងអាចខាត់អាភិប្រិយបានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងណាមានកន្លែងតាមខាងកន្លែងហ៊ុនហត់ទាំងអស់មានតែជនជាតិដើមភាគតិចពួកខ្ញុំទេអាហ្នឹងហាក់បីដូចជាជំរុញឲ្យយើងមានបញ្ហា
ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីយល់ថាច្បាប់ភូមិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបន្តប្រើប្រាស់ដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលរងចាំចុះបញ្ជីសមូហភាពលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងបរិស្ថានគួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនជនជាតិដើមភាគតិច
ចឹងកណ្ដាលវិធានការរបស់យើងទៅធ្វើនៅពេលនេះវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់វាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់គាត់នឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគាត់គ្មានអីក្រៅពីខាងដាំស្រូវឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការទេហើយបើសិនជាយើងទៅដកហូតឬក៏ទៅហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារ
ប្រជាសហគមន៍ភូមិពូលូបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីដីសមរភាពមានទំហំជាង 8,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដីព្រៃសមរភាពនៅសល់ជាក់ស្ដែងជិត 1,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះរីឯដីព្រៃសហគមន៍ភូមិឡាមេះមានទំហំជាង 9,000 ហិកតាមកដល់ពេលនេះនៅសល់ជាង 1,000 ហិកតាប្រជាសហគមន៍អះអាងថាការរួមតូចដីព្រៃអភិរក្សទាំងនេះដោយសារតែភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់និងអំពើពុករលួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអ្នកមានអំណាចនិងពលរដ្ឋចំនួនស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ព្រៃសហគមន៍ទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
នឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីក្រៅពីបញ្ហាដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃហើយនោះឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិឯនេះវិញជនជាដើមភាគតិចគួយបានរកឃើញថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងព្រៃព្រះរកាដោយសារតែមន្ត្រីបរិស្ថាននិងក្រុមឈ្មួញរកស៊ីឈើខុបខិតគ្នា សកម្មជនបរិស្ថានយល់ឃើញថាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រសួងបរិស្ថាននិងតុលាការត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះមន្ត្រីខិលខូចនិងអ្នករកស៊ីឈើដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងនោះបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជាវីដេអូជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ជនជាតិដើមភាគតិចគួយប្រមាណ10នាក់បាននាំគ្នាចុះល្បាតព្រៃព្រះរការរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាកន្លងទៅដែលបានជួបបទល្មើសព្រៃឈើជាង200ករណី
ទៅឃើញ
នៅតាមផ្លូវតដងជួចច្បាស់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្រុមប្រជាសហគមន៍ដែលចុះល្បាតព្រៃឈើមិនត្រឹមតែឃើញគល់ឈើដែលទើបត្រូវបានក្រុមជនល្មើសកាប់ថ្មីថ្មីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចធុំក្លិនអាចរណាថ្មីថ្មីនឹងផ្សែងដែលក្រុមជនល្មើសដុតគល់ឈើដើម្បីបំបត្តិភ័ស្តុតាងផងដែរនៅពេលប្រទះឃើញគល់ឈើទើបកាប់ថ្មីថ្មីប្រជាសហគមន៍បាននាំគ្នាចុះពីគោយន្តភ្លាមៗដោយមនុស្សម្នាក់កាន់ម៉ាស៊ីន GPS និងម៉ែត្រវាស់មុខកាត់គល់ឈើម្នាក់ទៀតសរសេរទិន្នន័យចូលក្នុងសៀវភៅនិងម្នាក់ទៀតកាន់ទូរស័ព្ទថតគល់ឈើនឹងរាប់ចំនួនឈើដែលត្រូវបានជ្រៀកជាសសរឬឈើបន្ទះ
នេះគឺប្រភេទឈើកោសហើយវាមានមុខកាត់94និង71ម៉ែត្រហើយទីតាំងនេះគឺនៅក្នុងតំបន់ព្រៃព្រះរកានៅចំណុច GPS X លេខ516965ហើយ Y 1531 907
ជនល្មើសកាប់ឈើភៀកច្រានបានរត់ចោលរណាអាឈើនិងសម្ភារៈសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាសាំងប្រេងបានសម្ភារៈជួសជុលរណាអាឈើជាដើមទោះជាយ៉ាងណាជនល្មើសមួយចំនួនមិនបានរត់ចោលកន្លែងដែលពួកគេសម្រាកនៅក្បែរគល់ឈើដែលពួកគេបានកាប់ថ្មីថ្មីនោះឡើយហើយជនល្មើសមួយចំនួនទៀតថែមទាំងហ៊ានប្រឈមជាមួយប្រជាសហគមន៍ដែលចោះល្បាតព្រៃទៀតផងជនល្មើសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនល្មើសជាង20នាក់ដែលក្រុមល្បាតព្រៃបានជួបបានលើកឡើងដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះថាតាមរយៈការជ្រៀតឈើ1ម៉ែត្រគីបលោកអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល150,000រៀលពីថៅកែឈ្មោះធីលោកបន្តថាដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបង់ប្រាក់ធនាគារជាង1,000,000រៀលនៅក្នុងមួយខែនិងត្រូវផ្គត់ផ្គង់កូនកូនឲ្យបន្តការសិក្សាផងនោះទើបលោកបង្ខំចិត្តបថុយប្រឋានគ្រោះថ្នាក់ចូលកាប់ឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាយ
ើងអត់លុយបង់ការផងចេះបថុយតស៊ូនៅហើយមិនលៀនជាងវាថាមកអាតំអីទេអីខ្ញុំចិត្តមកតាមគី
ជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលបានចូលល្បាតព្រៃគឺលោកម៉ៅសវ៉ែនប្រាប់វិសុវស៊ីស្រីថាជនល្មើសមិនត្រឹមតែកាប់ឈើមានតម្លៃនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏លួចកាប់ដើមច្បាស់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលបានអាស្រ័យផលតាំងពីដូនតារៀងរហូតមកដែរលោកបន្តថាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកានេះគឺមិនមែនមកពីខ្វះកម្លាំងមន្ត្រីបរិស្ថានចុះល្បាតនោះទេតែលោកថាគឺបណ្ដាលមកពីសមត្ថកិច្ចមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើជនល្មើសនិងឈ្មួញរកស៊ីឈើ
ខាងខ្ញុំមានខាងជនខាងសកម្មខ្ញុំខាងបាក់ខាងអាជ្ញាធរអត់មានអើពើផងអីគាត់ចេះមើលផងចេះជួយមើលកែការពារកែតែគាត់អត់អោយដាក់តែចឹងមកឆ្នាំ12ឆ្នាំ
មានត្រាំ21នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិចែងថាសហគមន៍មូលដ្ឋានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសាធារណជននិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការផ្ដល់និងទទួលយកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិចំណែកមាត្រា29នៃច្បាប់ដដែលនេះចែងថាប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃសាសានុសិស្សមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានករណីយកិច្ចចូលរួមការពារអភិរក្សនិងស្ដារធនធានធម្មជាតិឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងណាកន្លងទៅមន្ត្រីបរិស្ថានតែងរារាំងមិនឲ្យក្រុមប្រជាសហគមន៍និងនិស្សិតចូលល្បាតព្រៃដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតជាមុននោះឡើយឈើសម្លឹងព្រៃឈើដែលត្រូវបានក្រុមជនល្មើសទើបដុតបំផ្លាញថ្មីៗនៅជាប់នឹងគល់ឈើធំៗជនជាតិដើមភាគតិចគួយម្នាក់គឺលោកថៃហ៊ុនប្រាវិសុអាស៊ីស្រីថាបលល្មើសព្រៃឈើភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែថៅកែរកស៊ីឈើខុបខិតជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកអាហាងថាមិនមានជនជាតិដើមភាគតិចគួយណាម្នាក់ សុកចិត្តកាប់ដើមច្បាស់ដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួននោះឡើយ
ប្រធានដែនដែលក្រសួងគាត់អយតំណាក់អយមន្ត្រីបរដ្ឋឋានអ្នកការពារបន្តទៅវិញគាត់អត់មានការពារទេគាត់ថាពុករលួយស៊ីសនុកសុកប៉ាន់ជាមួយបាត់ល្មើសទាំងនេះមិនមែនថាគាត់ចុះមកហើយគាត់ចាប់បាត់ល្មើសទេគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយថាបាត់ល្មើសគាត់ចូលរួមការរំលោភ
វិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរដ្ឋឋានលោកជូប៉ារីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាជុំវិញបញ្ហានេះសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចូលរួមល្បាតព្រៃជាមួយសហគមន៍ដែរនោះគឺលោកម៉ាចត្រាមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាដំណើរល្បាតព្រៃមិនអាចរាប់ចំនួនគល់ឈើដែលជនល្មើសបានកាប់យ៉ាងណាក្តីក៏ការរកឃើញទាំងនេះបញ្ជាក់ថាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកានៅតែរងនឹងការកាប់បំផ្លាញលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានគួរអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងជំរុញឲ្យបុរាណដាំកូនឈើតូចៗឡើងវិញ
មានតែសំណពរទៅអាយដាមអៀងសផលឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីនេះឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យកូនចៅគាត់នឹងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារព្រៃឈើកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយទន្ទឹមនឹងនេះបើអាដាមចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះមែនអាដាមចង់បានព័ត៌មានពិតទី1ត្រូវទៅធ្វើយករបាយការណ៍ពីសហគមន៍ទី2ត្រូវតែមានក្រុមអធិការកិច្ចចុះមកដោយសម្ងាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនេះ
កន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសានធ្លាប់បានសន្យាកាត់កោខ្លួនឯងបើមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានក្រោយមកទៀតលោកថ្លែងថាលោកស្អប់អ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងចាត់ទុកការកាប់ឈើដូចជាការកាប់ក្បាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែសារបែបនេះមិនអាចជួយទប់ស្កាត់វិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានឡើយពជាសហគមន៍លើកឡើងថាក្រៅពីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានទៅលើជនល្មើសហើយនោះរដ្ឋាភិបាលគួរវិដំឡៃការងាររបស់មន្ត្រីបរដ្ឋឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវដកមន្ត្រីបរដ្ឋឋានណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលផលប្រយោជន៍ពីសំណាក់ក្រុមរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់ទើបអាចការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាបានខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកចេញអំពីរឿងព្រៃឈើនេះទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរបឹងទន្លេសាបឯណោះវិញប្រជាកសិករមួយចំនួននៅតំបន់3ក្បែរបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងកំពុងប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកកំពុងប្រើប្រាស់សម្ភារៈកសិកម្មផលិតពីផ្លាស្ទិកនៅក្នុងបច្ចេកទេសដាំដុះបង្កបង្កើនផលក៏ប៉ុន្តែសម្ភារៈទាំងនេះបានបន្សល់ទុកនៅសំណល់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនដែលកសិករមួយចំនួនមិនបានទុកដាក់ឬមួយក៏បានដុតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោកប្រាជ្ញជេវអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បើគេធ្វើដំណើរពីក្រុងបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងបណ្ដោយស្ទឹងសង្កែប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រគេនឹងឃើញចំការដំណាំកសិករនៅតំបន់3ស្ថិតនៅក្នុងឃុំប្រែកនរិននិងឃុំប្រែកខ្ទប់ដាំចម្រុះគ្នារួមមានត្រឡាចត្រសក់ស្រូវម្ទេសសណ្ដែកនិងត្រប់ជាដើមរីកលូតលាស់ចេញផ្លែផ្កាប៉ុន្តែនៅទន្ទឹមគ្នានឹងភាពស្រស់បំព្រងទាំងនេះសំណល់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកជាច្រើនមានដូចជាថង់ទុយោបង្ហូរទឹកដែលកសិករជួបប្រើប្រាស់ស្ថិតនៅរាយប៉ាយពាសពេញលើដីក្នុងដីកសិកម្មកសិករនៅតំបន់3ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំប្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំលោកស្រីធឿនចន្ទគីឲ្យដឹងថាកសិករនៅតំបន់3នេះប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកសម្រាប់ដាំដុះតាមបែបទំនើបកម្មនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងដី1ไร่ឬទំហំ1600ម៉ែត្រក្រឡាពួកគាត់ត្រូវចំណាយលើថង់ខ្មៅនិងបំពង់ទុយោអស់ប្រមាណ150,000រៀល
ម្ទេសយើងអត់មានដូចថាប្រើតែអាសម្រាប់ក្របនឹងមមុកហើយនឹងទ្រីបតោតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើជាទៅសក់បន្លែដូចជាសដៃគូដូចជាទៅសក់គឺចោះទី1បើយើងក្របហងក្រប1ត្រូវមក1មង1វា3ហើយនឹងបកោលផងហើយនឹងក្របពូជផងក្នុងម៉ារៃអស់ម៉ាលៀនបើជាម្ទេសម៉ារៃអត់ដល់ម៉ាលៀនទេ
សម្ភារៈផ្លាស្ទិកទាំងនោះសត្វសឹងតែជាថង់ផ្លាស្ទិកជំនួសឲ្យស្លឹកដូងដែលកសិករធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្របដំណាំឲ្យបានរក្សានៅសំណើមនៅរដូវប្រាំងនិងការពារកុំឲ្យស្មៅដុះនៅរដូវវស្សានិងទុយោបង្ហូរទឹកដែលកសិករដាក់ពង្រាយនៅគល់ដំណាំជំនួសឲ្យការរែកទឹកស្រោចថ ថងខ្មៅប្រើប្រាស់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដាំដុះចំណែកបំពង់ទុយោទឹកប្រើបាន2ដងទៅប្រមូលដុតចោលម្ដងហើយមានតែកសិករតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលដុតនិងទុកដាក់សំណល់ផ្លាស្ទិកនេះបានត្រឹមត្រូវកសិករម្នាក់រស់នៅតំបន់ក្រាំងងៀតក្នុងឃុំព្រៃភ្លងលោកច្រែងរដ្ឋាឲ្យដឹងថាការដាំដុះដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកបែបនេះធ្វើឲ្យទិន្នផលទទួលបានផលល្អកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កម្លាំងពេលវេលាប៉ុន្តែកសិករត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទុកដាក់សំណល់ផ្លាស្ទិកក្រោយប្រមូលផលរួចលោកថ្លែងថាសំណល់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះហាក់កើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារកសិករមួយចំនួនមិនបានប្រមូលដុតចោលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសំណល់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះហើររសាត់បាត់បាយ
បើមិនដុតចោលទេនៅដីនឹងទន្ទាំមិនងាយនិយាយវាខូចដីមានពូមានខ្លះឯងមិនអត់ទេនេះខ្លះខ្ជិលទៅជួទឹងអញ្ចឹងទៅវាអញ្ចឹងហើយមកទៅពិតបាយពេញដីឯងខ្មៅពេញតែដីឯងវាអត់លេទៅណាទេអានឹង
វត្តជួអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឹមវរជីរានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាទីប្រឹក្សាអង្គការសាមគ្គីភាពកសិករកម្ពុជាលោកឌីគុនធាលើកឡើងថាសារធាតុផ្លាស្ទិកនៅក្នុងដីកាន់តែច្រើននោះនឹងបណ្ដាលឲ្យដីខូចគុណភាពព្រោះសារធាតុផ្លាស្ទិកមិនងាយរលាយឡើយ
កាកសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលកសិករបន្សល់ទុកនៅលើផ្ទៃដីកសិកម្មរបស់គាត់យូរយូរទៅកាកសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យដីសឹករិចរិលលែងមានគុណភាពដីហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្រោមដីហ្នឹងក៏បាត់បង់ជីវិតដែលធ្វើឲ្យដីហ្នឹងលែងមានជីជាតិវាមិនអាចធ្វើឲ្យដីហ្នឹងមានចូលអុកស៊ីហ្សែនចេញចូលហើយដីនឹងមានងាយសឹករិចរិល
ចំណែកតារាងបង្ហាញពីកម្រិតរយៈពេលនៃការបំបែកធាតុរបស់ផលិតកម្មផ្លាស្ទិកនៃក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថាថង់ផ្លាស្ទិកត្រូវការពេលរំលាយប្រមាណពី10ទៅ20ឆ្នាំកែវផ្លាស្ទិកចំណាយពេល30ឆ្នាំបំពង់បឺតផ្លាស្ទិកចំណាយពេល200ឆ្នាំនិងដបផ្លាស្ទិកត្រូវចំណាយពេល450ឆ្នាំកសិករលើកឡើងថាដើម្បីការពារនិងថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់3អាជ្ញាធរគួរតែអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យទៅជាភូមិមួយដោយការកសាងផ្លូវតបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចោះអប់រំដល់ពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលបរិស្ថាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាដំណ័យទីផ្សារកសិផលជាដើមខ្ញុំប្រៃជេវត្តជូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននេះបន្តិចលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោកប្រាជ្ញាវតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងតំបន់ក្បែរបឹងទន្លេសាបនឹងធ្វើកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់នៅសារធាតុមួយចំនួនដែលមានជាតិផ្លាស្ទិកនឹងហើយខ្ញុំបាទក្នុងឱកាសនេះដែរសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាលោកប្រាជ្ញាវបានមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយលោកកំពុងតែធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីយើងហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយដើម្បីជម្រាបជូនលោកនាងនៅព័ត៌មាននានាពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទលើកឡើងពីចំណុចនេះពីព្រោះលោកនាងមួយចំនួនតែងតែបាន comment នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ទាំង YouTube ក្តីទាំងនៅលើ Facebook ក្តីនឹងសួររកលោកប្រាជ្ញាវថាតើលោកប្រាជ្ញាវនៅទីណាហើយពេលណាដែលគាត់អាចមកចូលផ្សាយព័ត៌មានបានឥឡូវនេះលោកបានមកដល់ហើយហើយលោកនាងនឹងឃើញវត្តមានរបស់លោកប្រាជ្ញាវនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ Vuthu AC Sri នេះឆាប់នេះបាទសូមអរគុណបាទ
គន្ធានិយាយពីរឿងថាប្រមូលយុវជនពីសសយកក្តីពីណាពីណៃក្តីឲ្យមកជុំគ្នានឹងក្នុងកម្មវិធីជាសាធារណៈនានាហ្នឹងគឺនៅទីបំផុតក្រុមហ្នឹងនឹងផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកនឹងក្រុមសម័យដឹកនាំរបស់សម្ដេចទុកហើយនឹងសម្ដេចកូនគឺថាត្រូវតែប្រទេសជាតិគឺថាសបោសបាយមានសុខសន្តិភាពជាស្អីមួយដែលយើងឃើញតែរហូតទេលោកហ៊ុនម៉ាណីហ្នឹងនៅប្រធានសសយកហ្នឹងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់គាត់និយាយយ៉ាងចឹងអញ្ចឹងហើយអានឹងជារូបភាពនៃអ្វីដែលគុនធាលើកឡើងទីខាងដើមថាយើងដោយផ្ទាល់មួយដោយប្រយោលបែរទៅជាខ្លាចជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គេវិញគេប្រើនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពបែបហ្នឹងទៅ
បាទអីដែលខ្ញុំចង់ឃើញពីយុវជនច្រើនជាងព្រោះបើយើងទៅចង់កែប្រែពីគេមកដូចយើងដឹងពីលើមកដែរអាគំនិតរបស់គេមកអញ្ចឹងគេចង់គេអូសទាញយុវជនមកគឺធ្វើម៉េចឲ្យយុវជននៅក្រោមមកការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញពីយុវជនខ្លួនឯងវិញថាតើ គាត់គួរតែមានការគិតពីអាចថាការគិតពិចារណាបានស៊ីជ្រម្រៅពីតើអាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងវាពិតជាបានជួយទៅដល់សង្គមពិតប្រាកដមែនអត់ឬក៏គ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យគេប្រើដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីយើងទេអញ្ចឹងវាជាអីដែលគាត់គួរតែគិតខ្លួនឯង
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast អំបញ្ញមិញនេះយើងបានចាក់ផ្សាយរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Apple podcast Google podcast ហើយនិង Spotify ហើយយើងក៏បានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះហើយក៏បានបង្ហោះនៅកម្មវិធី podcast នេះនៅលើ Facebook ហើយនិង YouTube របស់យើងរួចរាល់ហើយដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះភាគទី40ប្រាំរបស់យើងទេសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធ Apple Podcast, Google Podcast ឬមួយក៏ Spotify ឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមនានារបស់ Vuthu Azizi Saray លោកអ្នកនាងនឹងអាចឃើញកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់ Vuthu Azizi Saray នេះហើយយើងបានធ្វើកម្មវិធីនេះចំនួន45ភាគរួចមកហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងដែលខកខានឬមួយក៏ចង់ទស្សនាឡើងវិញនៅកម្មវិធី Podcast ភាគមុនៗនេះសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមហើយនិងប្រព័ន្ធនានាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃឯនេះវិញដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយចំណែកឯពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែនឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទការស្នើសុំនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីករណីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ទាមទារប្រាក់និងការចំណាយលើសេវាដឹកជញ្ជូនថ្លៃលើកម្រិតនៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងដែនមកស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះរបស់លោកជីវិតាដូចតទៅ
ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាអំពើពុករលួយនៅច្រកព្រំដែនបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់ដែលបានខំសន្សំសំចៃអស់ជាច្រើននៅពេលពួកគាត់មកលេងស្រុកកំណើតរាល់ពេលបន្ទានម្ដងពលករខ្មែរធ្វើការនៅខេត្តបឋមធានីប្រទេសថៃលោកប៉ែនប៊ុនថនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27មីនាថាលោកតែងជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងប្រកាសរាល់ពេលឆ្លងដែនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសបន្ទានម្ដងដោយសារមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅទីនោះតែងប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងរកលេសពន្យាពេលដើម្បីទារលួយក្រោមតុកលោកបន្តថាបញ្ហានេះបានក្លាយជាវប្បធម៌អាក្រក់របស់មន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនដែលស្មើនឹងការគៀបសង្កត់ធ្វើបាបពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
យើងខុសចេះខុសចោះវាឲ្យដើរទៅឲ្យអ្នកនេះរត់ការឲ្យអ្នកនោះរត់ការឲ្យវាពិបាកអញ្ចឹងតែវាធ្វើអញ្ចឹងវាយើងត្រូវថាអស់លុយហើយធម្មតាយើងចង់ចាញ់ទៅផ្ទះជួបបងប្អូននៅផ្ទះចង់ទៅដល់ទៅកំណត់យើងភ្លាមយើងចេះថាសួរគេណាឥឡូវថាអស់ប្រមាណអីប្រមាណដើម្បីឲ្យឯដំណើរការទៅវារលូនយើងចេះតែប្របេះប្របោចឲ្យណា100 200 300ក្តីអញ្ចឹងណាយើងដាក់ចូលក្នុង passport ទៅវាធ្វើរត់ការឲ្យតែទៅ
ចំណែកពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតធ្វើការនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃលោកសរឿងគុណធោប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានៅពេលលោកត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតម្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបង់ប្រាក់ពីលើតម្លៃឯកសារឲ្យមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នៅច្រកប៉ោយប៉ែតក្នុងម្នាក់មិនក្រោម600បាតឬប្រហែល16ដុល្លារនោះឡើយលោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគួរប្រញាប់ចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៅតាមច្រកព្រំដែនឲ្យបានមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់ដោយលោកអះអាងថាអំពើពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែនហាក់កាន់តែរីកធំទៅដោយមន្ត្រីប្រចាំការនៅទីនោះបានរៀបចំឲ្យមានក្រុមឡានដឹកអីវ៉ាន់និងរថយន្តឈ្នួលហើយទារថ្លៃកប់ពពកពីពលករ
អត់ក៏តែគំរូឲ្យពលករដែលកត់ចង់កាត់ទៅមួយចង្កាល់គ្នាអត់មានលុយដែលផ្សាយបញ្ញាប់មានបញ្ហាអីទៅក៏ដាក់វ័យត្រាវ័យអីចេញចូលទៅពិបាកឡើយរឿងការយកលុយយកអីណា
កាលពីថ្ងៃទី15មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងទេសចរសហការជាមួយអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមពលករលើកឡើងថាពួកគាត់មិនចង់បានត្រឹមការណែនាំនេះទេព្រោះពួកគាត់យល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងនោះឡើយពួកគាត់ស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើមន្ត្រីច្រកព្រំដែន ដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់អនុវត្តចំពោះមន្ត្រីនគរបាលជាតិកន្លងមកដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកវាសនាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27មីនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែត្រូវចុចបិទកាលពីថ្ងៃទី16មីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃលោកភីផាតរាជាគិតប្រកាសបានស្នើទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពលករ3សញ្ជាតិមានកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងបុណ្យសង្ក្រាន្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថ្លៃវាយត្រាលើឯកសារចេញឬឯកសារចូលមកវិញចំនួន1000បាតឬប្រហែល28ដុល្លារនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការងារនៅតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងក្រុមអ្នកឆ្លៀតឱកាសដែលរកស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចពីពលករ
នៃការឆ្លងដែនម្ដងតែងតែមានជនខិលខូចឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់រកស៊ីដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីចឹងគាត់យកតម្លៃជាឱកាសរបស់គាត់នៅក្នុងឡុងពេលចូលឆ្នាំនោះបាទតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលណាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនពលករទេបែរទៅជាឲ្យឈ្មួញអ្នករកស៊ីខាងនឹងឆក់ឱកាសក្នុងឡុងពេលចូលឆ្នាំ
កាលពីរដូវចូលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរាប់ពាន់នាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅតាមច្រកសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាច្រកប៉ោយប៉ែតនិងច្រកបានឡែមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងជាដើមការកកស្ទះនៅពេលនោះបានបង្ខំឲ្យពលករខ្មែរមួយចំនួនត្រូវដេករង់ចាំវាយត្រាលើឯកសារនៅច្រកព្រំដែនដោយពួកគាត់ត្រូវចំណាយឲ្យមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងម្នាក់ៗយ៉ាងតិច1200បាតឬប្រមាណ40ដុល្លារខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បលូននាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅត្រូវការប្រកាសដើម្បីចាយវិញនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះនៅឯខាងរោងចក្រ OG Foodware ឯណោះវិញកម្មកររោងចក្រភិជាច្រើនកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ការងារធ្វើទាំងស្រុងខណៈដែលកម្មករខ្លះបានដាក់ពាក្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពន្ធរបស់រោងចក្រ OG Foodware ដែរក៏ប៉ុន្តែថៅកែមិនទទួលយកពួកគាត់ពួកគាត់អះអាងថាថៅកែរោងចក្រ OG Foodware បានសន្យាឲ្យកម្មករទាំងអស់ចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន LY Foodware ក្រោយពីមានអាគីភ័យឆាបឆេះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្មករនៅតែគ្មានការងារធ្វើនៅឡើយបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
កម្មករដែលបម្រើការនៅរោងចក្រ OG Foodware ត្អូញត្អែរពីជីវភាពខ្វះខាតដោយសារបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីរោងចក្រនេះត្រូវភ្លើងឆេះនិងភៀកគីថាកែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារជូនពួកគាត់ពួកគាត់លើកឡើងថាស្ថានភាពកម្មករនៅពេលនេះកំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់កម្មករនេះធ្វើការនៅរោងចក្រ OG លោកស្រីនាងដាវ៉ាន់ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកស្រីគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃផ្ទះជួលនិងសងបំណុលធនាគារឡើយលោកស្រីបន្តថាបញ្ហានេះគឺដោយសារតែថៅកែរោងចក្របានសន្យាផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករធ្វើការឡើងវិញក្រោយពីមានភ្លើងឆាបឆេះរោងចក្រប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្មករនៅតែគ្មានការងារធ្វើ
បើថាចង់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទទួលកម្មករចូលធ្វើការវិញចឹងដូចជាពួកខ្ញុំចឹងលើអាយុច្រើនដូចជាពួកជួនធ្វើការចឹងចង់ឲ្យគេមានការងារធ្វើដូចដើមចឹងអូនបើថាខ្ញុំអាយុច្រើនអាយុច្រើនចឹងដល់ពេលបងគិតថាចង់ទៅធ្វើការយកលុយចឹងសងធនាគារចឹងបើខ្ញុំអាយុច្រើនចឹងទៅសងធ្វើណាក៏គេមិនយកទេអូនហើយដល់ទៅឈប់ពួកខ្ញុំកណ្ដាលទីចឹងខ្ញុំធ្វើការទី1បងថ្លៃផ្ទះជួលទី2បងថ្លៃទឹកភ្លើងទី3ចឹងការហូបចុកចឹង
កម្មករនេះធ្វើការនៅរោងចក្រ OG Foodware ម្នាក់ទៀតលោកស្រីផែនស្រីរតថ្លែងថាលោកស្រីធ្វើការនៅរោងចក្រនេះរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាថៅកែបែរជាទុកពួកគាត់ចោលមិនអើពើទៅវិញលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីបានដាក់ពាក្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន LY ដែលជាក្រុមហ៊ុនដៃគូជាមួយនឹងរោងចក្រ OG ប៉ុន្តែថៅកែបែរជាមិនទទួលលោកស្រីឲ្យចូលធ្វើការដោយសារលោកស្រីមានអាយុច្រើន
ចង់ឲ្យខាងក្រសួងជួយបន្ថែមនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបងថានឹងយកកម្មករនៅ RG ហ្នឹងទៅចូលធ្វើការនៅរោងចក្រ LY តពេលហើយឥឡូវហ្នឹងបែរជាចេញប្រកាសថារើសតែ1000អ្នកទេសម្រាប់ចូលធ្វើការរោងចក្រ LY ហើយអ្នកក្រោមអាយុ35ទៅយកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងជាច្រើនដែលបាត់បង់ការងារណាបង
កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាថៃកែរោងចក្រ OG Footwear បានប្រកាសថារោងចក្ររបស់ខ្លួនជួបវិបត្តិខ្សែធនដោយសារអគីភ័យធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានប៉ុន្តែភាគីរោងចក្រមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងដែលនាំឲ្យរោងចក្រជួបវិបត្តិខ្សែធននោះឡើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកម្មករប្រមាណជាង 2,000 នាក់បាត់បង់ការងារនិងធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងបំណុលវណ្ឌកទោះជាបែបនេះក្តីកម្មករអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Elvite Footwear និងក្រុមហ៊ុន Legion Group ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់រោងចក្រ OG Footwear នៅតែបន្តដំណើរការដូច្នេះពួកគាត់មិនជឿលើការប្រកាសខ្សែធននេះឡើយដោយសារថាកាយកិច្ចវេះមិនបើកលុយឲ្យកម្មករធ្វើឲ្យក្រុមកម្មករចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រសួងការងារចុះស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសខ្សែធនរបស់ថៃកែរោងចក្រនេះប៉ុន្តែក្រោយការតវ៉ាអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាបានអញ្ជើញភាគីរោងចក្រនិងតំណាងកម្មករទៅជួបដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដោយឲ្យកម្មករទទួលយកលក្ខខណ្ឌដោះស្រាយចំនួន3ចំណុចដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងការងារបាទទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសហជីពសេរីឯករាជ្យប្រចាំនៅរោងចក្រ OG Footwear លោកប៉ឹងចម្រើនថ្លែងថាថៃកែរោងចក្រមិនបានទូទាត់សំណងតាមកិច្ចសន្យាការងារឡើយលោកអះអាងថាក្រៅពីកម្មករមួយចំនួនបាត់បង់ការងារនៅមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនទៀតប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដោយសារគ្មានប្រាក់ទិញអាហារហូបចុក
បាទហើយតកតងបញ្ហាឥឡូវហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសហជីពយើងស្នើសុំអ្វីដែលជាការលំបាកបងប្អូនកម្មករហើយដោយសារ LY ជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ RG ដែរអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគាត់មានឈ្មោះទៅធ្វើតេស្តនៅ LY ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានអាយុច្រើនលើ35អញ្ចឹងគេអត់ទទួលទេហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏យើងទទួលព័ត៌មានថាដោយសារគាត់ជាសហជីពក៏គេមានការរើសអើងដែរអញ្ចឹងណា
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃរោងចក្រ OG Footwear លោកស្រីកៅច័ន្ទលីដានិងប្រធានមន្ទីរការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្ដាលលោកធុលនាងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូលោកគង់អាទិត្យមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការងារគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពដោយឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតលោកបន្តថាកម្មករអាចមានសិទ្ធិប្តឹងទាមទារប្រាក់សងជំងឺចិត្តនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតករណីថៃកែរោងចក្រប្រើលេសខ្សែធនដើម្បីគេចវេះមិនព្រមបើកលុយឲ្យកម្មករ
យើងអត់អាចយកមាត់តកែហ្នឹងមកនិយាយបានទេយើងអត់អាចយកករណីពងចាក់ឆេះអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់ខ្សែធនទេហើយយើងក៏ដឹងថាគាត់មានសាខាអីផ្សេងដែរអញ្ចឹងມັນឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយបើយើងនិយាយចំទៅអាហ្នឹងខាងកម្មករគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ារឿងហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យជួយទូខុសត្រូវហើយអត់អាចយកពាក្យមួយថាខ្សែធនដោយសារការឆេះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងតាមការនិយាយផ្ទាល់មាត់របស់គាត់ហ្នឹងយកជាការបានទេអញ្ចឹងកម្មករក៏មានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់ទាមទារសហ៊ុយសងជំងឺចិត្តរបស់គាត់ឬក៏ការសងទូទាត់ប្រាក់បំណាច់របស់គាត់ហើយនឹងប្រាក់ខែចុងក្រោយ
រោងចក្រ OG Footwear មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអណ្ដូងឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលមានកម្មករបម្រើការងារសរុបជាង 2,000 នាក់ក្រុមកម្មករនិងសហជីពទទួលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីកុំឲ្យថៃកែរោងចក្រមួយចំនួនឆ្លៀតយកឱកាសកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងកម្មករពួកគាត់ជំរុញរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់កន្លែងការងារសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ចូលធ្វើការងារវិញដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន CIC ដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាក្រុមហ៊ុនមេនីកំពុងតែផ្ទុះរឿងអាស្រូវខ្លាំងមែនទែនគឺតាក់ទងទៅនឹងការកັບកេងប្រាក់ហើយនឹងការខាតបង់របស់អ្នកវិនិយោគជាច្រើនព័ត៌មាននេះបានលេចធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់ជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានស្ថាប័នរដ្ឋណាអើពើដោះស្រាយនោះទេគឺទាល់តែរហូតដល់អង្គការគុជមេងលីដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងនាំខ្លួនជនល្មើសដែលកັບកេងលុយវិនិយោគទៅផ្ដន់ទីតូទើបស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននាំគ្នាចេញធ្វើអន្តរាគមន៍ថាតើក្រុមហ៊ុន CIC មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចមានបេសកកម្មយ៉ាងណាខ្លះហើយបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងវិបត្តិនេះដោយរបៀបណាបាទយើងប្រកុលនីតិនេះជូនកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ជូនលោកនាងដូចតទៅ
អ្នកអង្គការគូចមេងលីបានលើកឡើងថាបើមិនរកយុត្តិធម៌ហើយឲ្យរឿងអាស្រូវបែបនេះនៅតែបន្តកើតឡើងទៀតនោះប្រជាជននឹងបាត់បង់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ជំនឿពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងឈានទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបង្ហាញយោបល់របស់អ្នកអង្គការគូចបេងលីទើបឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនស្ថាប័នទៀតដូចជានាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមចេញមុខបំភ្លឺនឹងណែនាំអំពីវិធីរកខុសត្រូវដោយឲ្យប្តឹងទៅតុលាការឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងការបដិញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីការពារអ្នកវិនិយោគស្របច្បាប់ក្រុមហ៊ុន CIC PLC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន CIC នេះមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយគឺក្រុមហ៊ុន Cambodia Investor Capital Partner ដែលពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគុញវ៉ាតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ចំនួន13នាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនជាន់ខ្ពស់ទាំង13នាក់ក្រៅពីលោកគុញវ៉ាតដែលក៏ជាម្ចាស់អាហារដ្ឋានផាកកាហ្វេជាប្រធានក៏មានលោកហ៊ុនមូនីវណ្ណៈលោកលីលៀងលោកសុកពិសិដ្ឋលោកឃីមសុកហេងនិងអ្នកអង្គការគូចបេងលីស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងផងដែរចំពោះអ្នកអង្គការគូចបេងលីលោកបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី25មីនាថាលោកបានលាលែងពីតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018រីឯសមាជិកផ្សេងទៀតដែលក្រោយមកឃើញមានការរុះរើចេញដែរនោះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ CIC Capital Partner មានគោលការណ៍ប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកឲ្យចូលរួមទុនវិនិយោគឯកសារលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានកម្មវត្ថុបំណងធ្វើអាជីវកម្មទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសដទៃទៀតលើមុខជំនួញមួយចំនួនដូចជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុសេវាអចលនវត្ថុពាណិជ្ជកម្មទិញលក់និហរណអាហារណផលិតផលកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វឧស្សាហកម្មរោងចក្រសិប្បកម្មរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់ប្រភេទការជួលឃ្លាំងការដាក់ផលិតផលការជួលសម្ភារៈការជួលដីធ្លីផ្ទះសម្បែងការបញ្ចាំការបដូរប្រាក់ការកែច្នៃទិញលក់គ្រឿងអលង្ការសេវារកការងារជូនអតិថិជនធ្វើការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសេវាព័ត៌មានវិទ្យាសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាបោះពុម្ពសេវាផលិតខ្សែភាពយន្តសេវាដឹកជញ្ជូនវិស័យសាងសង់និងស្ថាបត្យកម្មសេវាកម្មសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មទេសចរណ៍ជាដើមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន CIC មិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យលម្អិតថាមកដល់ពេលនេះបានវិនិយោគលើវិស័យអ្វីខ្លះនោះទេយ៉ាងណាអ្នកញាគូចមេងលីធ្លាប់បានប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមាន2ក្រុមគឺក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមអ្នកឲ្យលុយខ្ចីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុននេះបានកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធខ្លះដោយឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវកំពូលចំនួន3រូបគឺលោកគុយវ៉ាតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដដែលហើយលោកលីលៀងនិងលោកហុងលៀងអ៊ីជាអភិបាលប៉ុន្តែពុំមានការពន្យល់ច្បាស់អំពីការកែសម្រួលនេះទេលុះដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាហើយក្លាយជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំបូងនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិលែងអាចផ្ដល់ការប្រាក់ប្រចាំខែឲ្យសមាជិកដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីបានការប្រាក់ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023មក ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក៏មានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកសុកពិសិដ្ឋក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរីឯលោកគុយវ៉ាទៅជាអភិបាលរួមទាំងអ្នកមានតួនាទីអភិបាលមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកហុងលៀងអ៊ីលោកសោមសម្បត្តិនិងលោកឃឹមសុខេងជាដើមដែលភាគច្រើនគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យគ្រានោះលោកគុយវ៉ាតចុះចេញពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រោយពីមានការសង្ស័យពីក្រុមអ្នកចូលទុនវិនិយោគមួយចំនួនថាលោកបានធ្វើឲ្យបាត់លុយវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញលោកគុយវ៉ាតចេញមុខបកស្រាយនៅឡើយទេហើយវិស័យអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកបានដែរនៅថ្ងៃទី26មីនាក្រៅពីការរុះរើសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ CIC Capital Partner ក៏បានបង្កើតទម្រង់ដឹកនាំពិសេសមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដែលមានការចោទប្រកាន់ថាមានការបាត់លុយវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារនិងទូទាត់សងប្រាក់ដល់សមាជិករងគ្រោះក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រើសរើសលោកឡែមច័ន្ទសម្រេចជានាយកប្រតិបត្តិនិងលោកសុកពិសិដ្ឋជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិក្នុងក្រុមហ៊ុននេះយ៉ាងណាវិបត្តិនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ពិបាកយល់ថាតើវិបត្តិបាត់លុយវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនជាអំពើរបស់លោកគុយវ៉ាតែម្នាក់ឬក៏មានការខុសខិតពីលោកឡែមច័ន្ទសម្រេចនិងលោកសុកពិសិដ្ឋដែលជាអ្នកដឹកនាំថ្មីព្រមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែរឬយ៉ាងណាទេនៅពេលក្រុមក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនេះមិនបានសាររើកំហុសរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាស់គឺលោកគុយវ៉ាតប៉ុន្តែមានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការថាលោកឡែមច័ន្ទសម្រេចនិងលោកសុកពិសិដ្ឋក៏ជាជនរងគ្រោះខាតបង់ទ្រព្យដែរអ្នកញាគួយមីងលីប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាថាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគ7500នាក់ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ150លានដុល្លារ
តាមខ្ញុំដឹងអ្នកមាន2ក្រុមក្រុមមួយក្រុមវិនិយោគក្រុមមួយទៀតក្រុមឲ្យកម្ចីលុយអញ្ចឹងទាំងពីរក្រុមហ្នឹងប្រហែលជា7500នាក់ដែរតាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងណាបាទក្រុមកម្ចីលុយខ្ញុំគិតថាប្រហែលខ្ញុំអត់ដឹងប្រកបប្រមាណទេតែក្រុមវិនិយោគប្រហែល7500នាក់អញ្ចឹងណាព្រោះការប្រជុំម្ដងម្ដងប្រកាសចំនួនគឺយើងដឹងថាប្រហែល7500នាក់អាហ្នឹងក្រុមមួយហ្នឹងគឺយើងប្រហែលចូល70លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយក្រុមកម្ចីលុយនោះឬយើងលើថាប្រហែលជា90លានដុល្លារទៀតចំបត់ច្បាស់អាហ្នឹងដល់ទៀងជាមួយទិន្នន័យពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងគិតជាលុយគឺច្រើនច្រើនមែនតើ
ក្រោយពីមានការតវ៉ារបស់ជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រុមហ៊ុន CIC បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាក្រុមហ៊ុន CIC Partner មិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់តាមរយៈទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនឡើយប៉ុន្តែជាវិបត្តិសន្តិនិយភាពសាច់ប្រាក់ដែលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន CIC ថាក្រុមហ៊ុន CIC Partner នៅតែរក្សាគោលជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយធានាឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនគ្រប់រូបដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជានាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែមីនាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានប្រមូលមកវិញប្រមាណ 90% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងជំរុញការរៀបចំវិក្កយបត្រទ្រព្យទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងបន្តពិនិត្យគ្រប់គ្រងការងាររបស់គណៈកម្មការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តជីវអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តជីវអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជីវអាស៊ីសេរីតាំងតែពីដំបូងមកហើយបានចាត់ទុកការផ្សាយរបស់យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងបាទគឺការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារអាស៊ីសេរីទាំងអស់មានទឹកចិត្តកាន់តែស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកនាងបាទប្រសិនបើលោកនាងចង់ជួយដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងខ្ញុំគឺលោកនាងគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬមួយក៏ Share ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាងទៅដល់មិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏បងប្អូនរបស់លោកនាងទៅនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់អាស៊ីសេរីហើយ បាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី។